بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiendelea na darsa yetu, nafikiri tutarudia yale ambayo tumeweza kuzungumzia mwanzo. Tuliona hukumu ya saumu Ramadhan ambayo ni fardhi. Pili, tukaona wale ambao wanastahiki kufanya nini, kufunga, ambao wana masharti mangapi? Manne. Aha.
Muslim,
baligh, aqil, qadir ala siyam. Kisha tukaona mwezi wenyewe wa Ramadhan unaingia vipi, kwa sababu mwezi wenyewe wa Ramadhan ndo tunazungumzia saumu yake. Unaingia vipi? Unaingia katika njia ngapi?
Mbili.
Ipi na ipi?
Kuonekana kwa mwandamo.
Mwandamo
ama
kukamilika Shaaban siku 30. Kuna masala ambayo pia tulizungumzia, kuwa saumu yenyewe nguzo zake kwanza ni mbili: nia na kujizuia, na mambo matatu: kinywaji, chakula na kinachovunja saumu. Unajizuia kuanzia alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua. Jambo ambalo pengine sikulizungumzia lakini tuliwahi kuzungumza wakati wa kitabu swala, tulielezea vipi utatofautisha alfajiri ambayo ni sadiq kutokana na alfajiri ambayo ni kadhib. Ile fajiri ya kweli na uongo utapambanua vipi? Ama fajiri ambayo ni kadhib, yani fajiri ya uongo, sifa yake ni kuwa utaona mwangaza imetoka chini imepanda juu moja kwa moja, na mwangaza wenyewe yani uo uko sawa, kando yake kuna sehemu haina mwangaza, yani chini mpaka juu.
Upande wa mashariki wote
utaona hiyo miangaza toka chini imeenda juu, kando yake hamna tena. Nyingine tena ni kama miale hivi, mwangaza giza, mwangaza giza, mwangaza giza, na mwangaza wenyewe umetoka chini mpaka juu. Tofauti na fajira ambayo ni sadiq, ile fajiri ya kweli. Fajiri ya kweli mwangaza wake umeenea na umetanda mashariki yote, bila ya kuwa kuna yale mapengo mapengo ya giza kama vile fajir ambayo ni kadhib ya uongo. Kisha mwangaza wenyewe hauendi, yani haujapanda mpaka juu, juu yake kuna giza, mwangaza unaanzia chini. Hii ya kadhib kila muda ukiendelea huwa unafifia, unapotea. Lakini ya sadiq kila muda ukisonga mbele unapanda juu zaidi. Yaani kila muda ukisonga inapanda juu, inakuwa kubwa zaidi, inakuwa kubwa zaidi, inakuwa kubwa zaidi, mpaka wingu pande hiyo ya mashariki yote inakuwa nyeupe. Lakini ule upe unaanzia wapi? Unaanza chini ambao umetanda kabisa. Ama ile kadhib itatoka chini mpaka juu, lakini imeachana achana na inaenda ikififia paka itapotea. Kisha ndo utaonao mwangaza ambao ni fajr swadiq umetanda wote kabisa, unaanza kupanda juu. Kwa hivyo huo wakati ambao utaona mwangaza mweupe pande ya mashariki kutoka juu kwa kaskazini mpaka kusini yote hiyo imetanda, hiyo ndo alfajiri ya kweli. Kuanzia wakati huo saumu sasa ndio inafanya nini? Inaanza. Kisha mtu anafunga mpaka kuzama jua. Kuna aya ambayo nimependa sana, hii aya tuisome. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Yaani mmehalalishiwa nyinyi ule usiku wa saum kustarehe na wake zenu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wao ni nguo kwenu nyinyi na nyinyi ni nguo kwa wao. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Mwenyezi Mungu anajua kuwa nyinyi mlikuwa mkihini nafsi zenu. Fataba alaikum. Amekuwa mwenye kuwatubia, waafa ankum, na amewasamehea. Falana. Basi kuanzia sasa, bashiruhunna. Kueni pamoja nao ama waingilieni, ndio kusudio lake. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Natafuteni lile ambalo Mwenyezi Mungu amewaandikia. Wakulu. Na kuleni, washarabu, na kunweni, hatta yatabayyana lakum, mpaka iwabainikie nyinyi, alkhaytul abyadu, weupe wa alfajiri. Hiyo ndo alkhaitul abyad. Yani ukitafsiri moja kwa moja utasema kamba nyeupe. Lakini iliyokusudiwa ni nini? Huu mwangaza nimewaelezea wa alfajru as-sadiq. Kuleni mpaka alkhaitul abyad. Huu mwangaza mweupe wa alfajiri min alkhaitil aswadi.
Kutokana na weusi ule wa usiku wakati wa alfajiri.
Yani iwe itabainika weupe wa alfajiri na weusi wa usiku. Pande ya juu kabisa huko mawinguni itakuwa ni weusi. Lakini pande ya kule jua linachomoza itakuwa alfajiri mfano nini? Imechomoza. Thumma atimmu siyama. Kwa hivyo itakuwa mnakula na kunywa na kustarehe na wake zenu mpaka wakati huo. Kisha fungeni. Thumma atimmu siyama, kisha timizeni saumu yenu ila leili. Mpaka usiku. Usiku ni wakati gani? Jua likiwa limepotea. Jua likishazama tu usiku umeingia. Hii aya kwa nini nimeitaja? Kwa sababu saum wakati wa mwanzo ilikuwa tofauti na hii saum sisi tunafunga. Wakati wa mwanzo unaona hapo aya imesema uhilla lakum. Mwenyezi Mungu anasema sasa mmehalalishiwa. Laila taswiyami ule usiku wa kufunga arrafatu ila nisaikum, kuingilia wake zenu. Wakati wa mwanzo saum ilikuwa vipi? Wakati wa mwanzo saum ilikuwa kabla ya kulala fanya kile wataka. Kula, kunywa, starehe na mke wako. Ukishalala, kichwa pengine kimekuzidi, umfanya kazi sana mchana kupata nafasi ya kailula na nini? Umeswali isha ile ukasema, sasa hivi mimi nitakula vizuri na nini? Ukajiwekea kidogo ile kupumzika, usingizi ukakuchukua. Ukishtuka, pengine baada ya nusu saa, robo saa, khalas. Hakuna tena. Hakuna kula, hakuna kustarehe na mke. Mpaka kesho yake jua lifanye nini? Lizame. Hii ndio ilikuwa saumu ya mwanzo ya masahaba. Kuwa wao wanafunga baada, yani kule kuwa wamekula, wamekunwa, wamestarehe na wake zao kabla ya kulala. Wakishalala ndio wameanza nini? Ndio washaanza saumu yake mpaka kesho yake. Na iliwahi kutokea sahaba mmoja amekuja, ametoka kazini, amefanya kazi nyingi sana za dhiki na nini, amerudi nyumbani kutoka na ule uchovu akaona kidogo acha atulie. Na mtu hataweza kukaa hivi na usingizi kufanya nini? Ukakuchukua. Kachukuliwa na usingizi kawa khalas. Alipohinuka usiku hujaisha. Lakini haezi kula, haezi kunywa, haezi kufanya chochote. Ndio saumu ishaungana yani. Baada ya hapo sasa ndio hii aya ya takhfifi kawa yenye kushuka. Na ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'at bi khairin minha. Tunakuja na bora zaidi au mithliha. Sasa bora zaidi ikawa tumepata takhfifu. Kwa hivyo tumeona hukumu, tumeona anayefaradhishwa kufunga, tumeona wakati wa Ramadhani unaingia vipi, tumeona wakati wa kufunga ni kuanzia wakati gani, na tumeona ni mambo gani mtu anayepukana nayo wakati wa somo. Sasa leo Sheikh anakuja kuzungumzia masala ambayo ni ya wale ambao wamepewa udhuru. Wale ambao wamefanya nini? Wamepewa udhuru ya kuwa wanaweza kula mchana wa Ramadhani. Akasema wal maridhu, na mgonjwa, alladhi yatadharraru bisawmi, ambaye anadhurika kwa sababu ya saum. Bisawmi bi yani bisababi saumi, bi ni sababia. Wal maridhu, na mgonjwa, alladhi ambaye yatadharraru anadhurika bisawmi kwa saumu, kwa sababu ya kufunga. Walmusafiru, na msafiri, na yule ambaye ni msafiri. Msafiri ikutajwa anadhurika ama hadhuriki? Anadhuriki imetajwa wapi? Katika mgonjwa.
Lahuma alfitru wasuyamu. Hawa wawili, yule ambaye ni mgonjwa na huyu ambaye ni musafir, wana khiyari. Sheikh anasema lahuma alfitru wasuyamu, wana khiyari imma ya alfitru ya kula ama asuyamu ya kufunga ile saumu.
Walhaidu, kisha kuna na mwenye hedhi. Wanufasau, na wenye nifas. Yahrumu alayhima asuyamu, ni haramu kwao kufunga. Wa alayhima alqadau, na juu yao ni kulipa. Haya, tukianza na mgonjwa, ule ugonjwa unatofautiana. Hatuwezi kusema mgonjwa kwa wote ni sawa. Kuna mgonjwa ambaye ugonjwa wake haumzui kufunga. Kama mtu awe na kichwa kinamuuma lakini hakimuumi sana, ama anasikia uchungu kwenye tumbo kidogo, yani haiwezi kumdhuru akifanya nini? Akifunga. Huyu kwake ni bora afanye nini? Awe mwenye kufunga. Kuna yule ambaye iko baina baina, yani ni katikati, kudhurika kwake na kuwa na afya kwake zote ni sawa. Huyu ana khiara, aweza funga, aweza kosa kufunga. Kuna yule ambaye anadhurika kabisa, kwa sababu pengine mwili wake unaweza kufunga bila shida yoyote, lakini anahitajia kwa ule ugonjwa wake, anahitajia kufanya nini? Kutumia madawa. Lakini akiacha madawa, ugonjwa utafanya nini? Utarudi ama utazidi. Kwa hivyo yale madawa yake yatakuwa ndio sababu yeye kufanya nini? Kufungua, kwa vile dini imemzuia mtu kabisa asiwe mwenye kujiangamiza. Lakini hizi hali zote za wagonjwa, lau wataamua mimi nitafunga hivyo hivyo na hali yangu, mimi nimeamua nitafunga, ile saumu yake itafanya nini? Inamtosheleza. Hahitaji kufanya nini baadaye? Kulipa, kuleta kadha. Kisha kuna mgonjwa ambaye yeye daima ni mgonjwa, hatarajii kufanya nini? Kupona. Huyu yake ni tofauti kabisa. Huyu sasa hukumu yake ni pale katika aya Mwenyezi Mungu alisema,
wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin,
na wale ambao ni dhiki juu yao wao ile saumu, basi ni fidia watatoa kwa chakula cha maskini. Hii fidia inapimwa vipi? Yani ni masala ambayo yatakuja katika masala ya qadha, lakini tunaweza kugusia tu kidogo. Fidia wasomi wamesema ni mud. Mud Kiswahili ni kibaba, na kibaba ni robo ya swaa. Swaa yani naweza sema Kiswahili sana ilikuwa ikitumika ratili. Ratili moja ni swaa. Hiyo ratili moja katika hisabu zetu za sasa ni takriban kilo mbili na robo. Lakini kipimo kizuri zaidi si katika kilo. Kipimo kizuri zaidi ni katika lita.
Yani ni bora kupima ujazo, ile volume, kwa njia ya lita kuliko kupima uzito, ile weight, kwa njia ya kilo. Kwa hivyo imependekezwa zaidi kupima kwa njia ambayo ni ya ujazo, yani volume, kupima ile ratili, kuliko kwa njia ambayo ni ya uzito, yani weight. Na makadirio ya ujazo itachukua takriban lita tatu kasorobo. Tojua vyakula vinatofautiana katika uzito. Kwa hivyo ukipima kwa uzito, chakula kizito kitakuwa kidogo, na chakula ambacho ni chepesi kitakuwa kingi. Kwa hivyo ni bora kupima kwa njia ambayo ni ya ujazo, yani lita tatu kasorobo.
Tumeelewana? Kwa sababu ile swaa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikipimwa na volume, haipimwi na weight, haipimwi na uzito, yapimwa kwa ujazo. Umefahamiana? Kwa hivyo kwa njia ya ujazo ndio ile swaa inakamilika kwa njia mzuri sana.
Na swaa moja tumesema ni lita tatu kasorobo, yani lita mbili na robo tatu ya chakula chochote ambacho utaweza kupata katika hicho kiwango.
Kama ni unga, kama ni maragwe, kama ni nini, utatia kwenye hicho kiwango, khalas, itakuwa imetimia saa. Sasa ukigawa mara nne, ile moja ndio kibaba ambacho anapewa maskini mmoja katika siku moja
ambayo mtu amefungua.
Kwa hivyo saa moja italisha maskini wangapi?
Wanne.
Yani siku nne. Haye musafir. Musafir, na tulizungumzia masaili ya musafir katika swala. Kitu ambacho ni muhimu sana hapa kuzingatiwa nini? Ni kuwa, na hili ni jambo watu wengi sana huwa pengine hawajalifahamu. Yule musafir haanzi kufungua akiwa yuko wapi? Nyumbani kwake. Mpaka awe ameanza nini? Safari yake. Kwa sababu musafir atakuwa yeye ni musafir katika njia mbili, kwa nia na kwa safari yenyewe. Katika saum haitazingatiwa nia yake. Mfano, mimi nina nia ya kusafiri niende zangu kunyobaro, nimeandaa vitu vyangu usiku wa Ramadhan, na najua naja kuchukuliwa asubuhi na gari saa 2 nende zangu kunyobaro. Nimeamka si niko hadhir, ni shahid, sitakani kula. Hata kama nina nia ya nini? Ya safari. Ile nia haitoshelezi mpaka mtu aingie kwenye nini? Safari yenyewe. Baadhi ya wasomi kile ambacho walitolea kama dalili ya hili la kuwania peke yake haitoshelezi kwa yule ambaye ni musafiri mpaka ingie kwenye safari yenyewe ni safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija yake ya mwisho. Alipokuwa yuko Madina na tayari watu wanajua Mtume sallallahu alayhi wasallam anaondoka yuenda haji na amepanga safari yake ya kwenda Makka, pale Madina aliswali dhuhur rak'a 4. Baada ya kuswali dhuhur ametoka na msafara wake, wakafika sehemu inaitwa Dhul Hulaifa, na niliwaambia hiyo ndio miqati ya Madina, tutakuja kuona katika kitabu cha haji. Alipofika pale ilikuwa wakati wa asr, asr akaswali rak'a 2 kwa sababu tayari ashaanza nini safari yake. Kwa hivyo wakabainisha kuwa yeye alikuwa na nia ya safari lakini hakufanya nini kasri ya safari. Kwa hivyo ile nia ya safari haikuathiri katika hukumu yake kuwa yeye ni shahid, yeye ni mukimu. Haikuathiri nia. Kilichoathiri ni ile safari yenyewe. Ndio akaweza kufanya nini? Kufanya kasr pale Dhul Hulaifa. Wakisema na pia katika saum ni hivyo hivyo. Mtu ikiwa ameamka sehemu yake yeye ni mukimu, ataamka na saum yake.
Na imethubutu
kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na maswahaba wake wote wamefunga. Njiani huko ndo wakafanya nini? Wakafungulia njiani. Ni hadithi ambazo ni sahihi. Kwa hivyo kinachozingatiwa hapa ni ile safari yenyewe, si nia ya mtu. Mtu asije akaamka akajua leo si tushapigwa Diargero, tayari tutachukuliwa safari na ni katikati ya Ramadhani, akafanya nini? Akawa mwenye kuanza kula na yeye yuko katika mji wake, atakuwa anafanya makosa mpaka ile safari ianze. Wametoka kwenye mji, halas wameanza safari yake, sasa huko mbele anaweza kufungua. Tumefahamiana? Wallahu aalam. Ama katika masala ambayo ni ya musafir, kuna masala kidogo baadhi ya mashekhe ambao wameelezea kwa urefu, wameelezea kuwa yani ile safari lazima iwe ina dhiki ndio atakuwa amepata nini ile ruhusa. Hii ni sharti imewekwa ambayo hamna katika dini. Si lazima mtu awe yuko kwenye safari ambayo atapata mashaka. Mradi yuko safarini, halasi mtu ampata safari ambayo ni ya dharura, ni ya kazi yake, safari ambayo ina makusudio ndani yake na kila kitu, haina tatizo. Apate dhiki asipate dhiki, huyu ameruhusiwa kufanya nini?
Kufungua.
Lakini bora ni lipi? Saumu ya Ramadhan bora kwake ni nini? Kufunga. Saumu ambayo ni ya mapendekezo bora kwake ni nini? Kula. Ya Ramadhan kwa nini kwake ni bora kufunga? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kusafiri kwake amewahi kusafiri wakati wa Ramadhan na ikathubutu kuwa siku nyingi kwenye safari yake ndo alifunga, siku kidogo ndo alifanya nini? Alikula. Kwa hivyo wasomi wakapima kuwa zile nyingi ambazo alifunga ni kuonesha ilikuwa ni bora kwake yeye kufanya nini? Kufunga. Kwa hivyo ni bora kwa yule ambaye ataweza safarini saumu ya Ramadhan, ikiwa ataweza kuifunga mwezi wa Ramadhan awe mwenye kufunga. Tumeelewana? Lakini ana ruhusa ya kufanya nini? Ya kula. Ruhusa, haina tatizo. Na pia yule ambaye ana dhiki kwenye safari yake na yuaweza kufunga, ana dhiki kabisa, dhiki yani atapata shida na dhiki na nini, lakini ameng'ang'ana atafunga nayo hivyo hivyo. Kama vile watu wanaenda kwenye jabahat, watafanyishwa masira, watu pengine watatembea kutoka sehemu moja mpaka nyingine kilomita 60-70 na wana mizigo, lakini mtu akaamua dhiki yote hiyo mimi nitafunga, saumu yake itamtosheleza juu ya kumpata nini dhiki ndani yake. Ile saumu itafanya nini? Itamtosheleza, hata ambiwa afanye nini, alipe ile saumu yake. Lakini ni bora kwake kwa huyu ambaye ana dhiki, na hasa wale ambao wanaenda kupambana na maadui wampewa ruhusa juu ya ruhusa, ili wawe na nguvu za kufanya nini, kupambana na wale maadui. Yani ruhusa yao ni juu ya ruhusa. Wawe watapata nguvu za kupambana na wale maadui. Bali uende ikafika mahali kuwa ni wajibu kwao wao kula. Kwa sababu ikiwa wataenda kupambana na maadui na mtu pengine silaha haezi kuibeba, lazima ale. Itakuwa ni wajibu kwake kufanya nini? Kula. Na amira anaweza mlazimisha awe mwenye kula. Tumeelewana? Wallahu aalam. Kisha Sheikh akasema lahuma alfitru wasiyamu. Hawa wawili wanaweza kula na wanaweza kufunga. Na ikiwa watafunga, ile saumu yao tayari imefanya nini? Imewatosheleza. Tuseme mathalan musafir, yeye ni msafiri, ameamua mimi kwenye safari yangu mimi nitaendelea na saumu yangu ya Ramadhani. Saumu yake imefanya nini? Imemtosheleza. Haina shida yoyote. Mgonjwa pia naye ameamua yeye ataendelea na saumu yake hivyo hivyo, ile saumu yake imemtosheleza. Haambiwi alipe tena ile saumu. Katika masala ya kufunga na kulipa na kutosheleza, tutaona tofauti katika yule ambaye ana hedhi na nifas. Mwenye hedhi na nifas, Sheikh anasema wal haidhu wan nufasa, wenye hedhi na nifas yahrumu alayhi masiyam. Hawa wili ni haramu kwao kufunga. Ni haramu kwao kufunga. Pale Sheikh amesema lahum alfitr wa siyam, hawa ni kama khiyar wamepewa, waweza kula na waweza kufunga, wale ambao ni mgonjwa na msafir. Lakini hapa Sheikh anasema yahrumu alayhima asiyam, ni haramu kwao kufunga. Nani na nani? Wenye hedhi na nifas. Je, wakifunga saumu imewatoshelezea? Muona tofauti. Musafir na mgonjwa saumu inamtosheleza ikiwa atafunga. Lakini mwenye hedhi na nifas akaamua, mimi bwana wacheni nifunge, saumu haifanyi nini? Haimtoshelezi, lazima atailipa hiyo saumu. Tumeelewana? Wa alayhima alqada'u. Sheikh anasema na juu yao ni qadha. Qadha yani ni kulipa.
Na ndio imepokewa kutoka kwa nana Aisha radhiallahu anha kuwa aliulizwa, mabalu alhaid taqdi as-sawma wala taqdi as-salata, vipi huyu mwenye hedhi atakuwa mwenye kulipa saum lakini halipi ile swala? Nana Aisha radhiallahu anha akajibu kuwa hili lilikuwa likiwapata wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema fanu'maru biqada'i as-sawmi wala nu'maru biqada'i as-salati, tukawa tunaamrishwa tuwe wenye kulipa ile saum lakini hatuamrishwi kulipa ile swala.
Kwa hivyo dini imekuja kuwa mwenye hedhi na nifas atalipa saum lakini halipi swala. Na hivyo ndio tunachukua ile dini kutokana na yale maamrisho. Kwa hivyo mwenye hedhi na nifas lau wataamua kufunga saumu yao ni batil, ile saumu lazima watailipa. Katika wale wengine ambao wamepewa ruhusa, walhamilu walmurdhi'u, ni yule ambaye ni mjamzito na yule mwenye kunyonyesha. Idha khafata ala waladaihima, ikiwa wataogopea, khafata wataogopea juu ya watoto wao, imma yule ambaye yuko tumboni ama yule ambaye ananyonyeshwa, wakiwaogopea wale watoto, aftarata watakula, waqadayata na watakidhi zile sauma ambazo wamekula, wa at'amata an kulli yawmin miskina, na watamlisha kwa kila siku ile ambayo walikula kile kibaba tumezungumzia, maskini mmoja kwa kila siku ambayo wamekula, maskini mmoja. Lakini hapa sharti iwe wanamuogopea nani? Mtoto. Lakini ikiwa hawamuogopei mtoto, waogopea nafsi yao wao. Waogopea nini? Nafsi yao wao wenyewe. Unajua yule ambaye ogopea mtoto, mathalan nitawaelezea, ni mwanamke ambaye ana nguvu zake, aweza kufunga bila shida yoyote. Pengine ni mjamzito na pengine ni mwenye kunyonyesha. Mjamzito yeye ajua mimi naweza kufunga bila shida yoyote na nina nguvu. Lakini akaogopea aweza kufunga, mtoto aliyo kwenye kizazi akafanya nini? Akadhurika. Akamuogopea yule, sasa ndo akawa mwenye kula. Hakula kwa sababu ya nafsi yake yeye. Ama yule mwenye kunyonyesha, yeye pia ana nguvu, aweza funga kabisa na yeye ajuweza kufunga. Lakini akamuogopea yule mtoto. Mfano, mtoto wake akubali chakula kingine isipokuwa maziwa ya mamake. Na mamake ajua kifunga, maziwa yafanye nini? Hayatoki. Ye kufunga yuaweza, lakini akamuogopea mtoto. Hapo ndio kutakuja ile kafara ya kuwa amekula, si kwa sababu yake yeye, kwa sababu ya mwingine. Kwa hivyo atalipa ile siku kwa kula kwake, kisha atatoa ile kafara kwa sababu amechukulia dharura ya mwingine. Tumeelewana? Ndio anatoa ile kafara ya kibaba kimoja kila siku ile ambayo amekula. Tumeelewana? Lakini ikiwa amekula kwa kuhofia nafsi yake, pengine aona akifunga mwili utadhoofika, hatoweza kubeba hiyo mimba, atashindwa kabisa na ama kule kuwa atamnyonyesha ule mtoto atakuwa mwenye kudhoofika kabisa, hajiwezi. Huu sasa atakuwa anakula kwa ajili ya nini? Nafsi yake mwenyewe. Hukumu yake itakuwa ni ya mgonjwa. Kwa hivyo yeye kitu atafanya ni kulipa tu ile saumu. Ama yule ambaye anaogopea mwingine, hukumu yake ataingizwa kwa wale ambao ni wazee, hawa ambao ni ajiz. Yani yeye ni ajiz kuwa si nafsi yake yeye, ni yule mtoto amemfanya akawa ajiz. Tumeelewana? Kwa vile nafsi yake ana nguvu ya kufunga, atafunga. Na ile ajiz ambayo ilimfanya, ambaye ni ya kando, atatoa kibaba. Sheikh anasema wala ajiz anisumi, na yule ambaye hawezi kufunga, ni kibarin, kwa sababu ya uzee au maradhin au ugonjwa, la yurja buruhu, maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, yutuimu an kulli yawmin miskina, atalisha kila siku maskini mmoja kile kibaba. Kwa hivyo tumefahamu mjamzito na mwenye kunyonyesha, kwa nini anafunga na kutoa kibaba? Ikiwa atahofia mtoto. Ama yule haohofii mtoto, haohofia nafsi yake, huyu moja kwa moja atafanya nini? Atalipa tu kufunga. Na ikiwa atahofia yeye nafsi yake na mtoto, atafanya vipi? Atafunga peke yake, mradi imeingia nafsi yake. Wallahu alam. Kiyo jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.